دوكا لا كاتاستروف لا سيمانه هذه شوي طومبي وانا بيام ايطاج واحد ما شافني عندي بروبليم دو طونسيون تحت في الارض حتى وين طلعوا لقوني طايحه في بيام ايطاج دونك با دو فام دو ميناج
مونت لي ايطاج هنا بيام سي با فيزاب يا دي زانديكابي تو با 83 اي جي ما فام هانديكابي افيك الشاريو
لا سوسون بان وزيد لا كافي ماما بالماء اللي هنا من 2003 حتى لدوكا 11 سنه
سي كو ايزون ليف اون بيس دان اسانسور اي لو ميت دون ان اوتر باتيمون يديرو يلقاو حل اون attendant on va hadik le bâtiment va perdre toutes ses pièces et ainsi de suite
hada ta ta bloghin on a eu des fissurations alors tu vois même une fissuration qui est profonde on a demandé une expertise au ministre qui vient de citer faire une expertise à ce jour rien